πάρα πολύ τον Κύριό μας για ένα ακόμα βράδυ που περνάμε, και χάρη Του και το έλεος Του είναι μεγάλη ευλογία και μεγάλη τιμή για εμάς. Θα διαβάσουμε απόψε λίγα θα ξεκινήσουμε δηλαδή ένα εδάφιο από ένα προφήτη που σπανίως επισκεπτόμαστε. Είναι ένας από τους λεγόμενους μικρούς προφήτες. Πρόκειται για τον προφήτη Σοφωνία και θα πάμε στη σελίδα 830. Ο προφήτης Σοφωνίας στη σελίδα 830 και θα διαβάσουμε κάποια εδάφια, ένα εδάφιο το οποίο δείχνει να απευθύνεται σε μια πόλη, όχι μια οποιαδήποτε πόλη, αλλά στην Ιερουσαλήμ, και ουσιαστικά μιλάει, εκφράζει το παράπονο του και τον κίνδυνο που διατρέχει, αλλά και τα αποτελέσματα που θα θερήσει η Ιερουσαλήμ. Ξέρουμε βέβαια καλά ότι όταν διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, διαβάζουμε, βλέπουμε μεν το σχέδιο του Θεού, βλέπουμε τους εαυτούς μας, αλλά τα βλέπουμε αυτά μέσα από εικόνες, μέσα από παραβολές, μέσα από παρομοιώσεις, μέσα από ιστορίες, μέσα από ένα καθρέφτη ενιγματοδός, με ό,τι σημαίνει ο καθρέφτης, που τότε δεν ήταν όπως είναι σήμερα οι καθρέφτες. Βλέπεις ακριβώς αυτό που κοιτάζεις και που δείχνει ο καθρέφτης, ήταν φτιαγμένοι από μέταλλο και ούτως ή άλλως δεν προσέφεραν και την απόλυτη εικόνα. Παρ' όλα αυτά κάτι προσέφεραν, αλλά η Παλιά Διαθήκη ειδικά είναι ένα σχολείο, είναι μια βιβλιοθήκη που είμαστε σε κάθε σελίδα, μπορούμε να πούμε. Ξέρουμε και το Πνεύμα του Θεού μας βοηθάει να διαβάζουμε με τον τρόπο που ο Θεός θέλει να διαβάζουμε τις διδαχές Του και τα παραδείγματα Του. Και όταν μιλάμε για την Ιερουσαλήμ, επαναλαμβάνω, ξεκίνησαμε να λέμε ότι ο νους μας πάει σε μία πόλη. Άρα σήμερα θα διαβάσουμε ένα εδάφιο για μία πόλη. Όχι μία πόλη, την πόλη. Αλλά νομίζω το γνωρίζουμε αυτό και το λέμε πάλι, ότι ειδικά όταν μιλάει η Παλαιά Διαθήκη για την Ιερουσαλήμ, αυτό που κατάμε, που ξέρουμε πια και στην Καινή Διαθήκη, είναι ότι η Ιερουσαλήμ πρέπει να οδηγεί, να μας κάνει τα αισθήματα μας, να μας τα έτσι ζωηρεύει, γιατί συχνά η Ιερουσαλήμ αναφέρεται σε μένα και σε εσένα. Γιατί τι ήταν η Ιερουσαλήμ? Ήταν το μέρος, το οποίο, η πόλη την οποία ο Θεός διάλεξε να κατοικήσει και να θέσει το ναό Του. Αλλά στην Καινή Διαθήκη πού έχει διαλέξει ο Θεός να κατοικήσει? Όχι σε εσένα και σε μένα. Σε εσένα και σε μένα. Στον καθένα ξεχωριστά, στον καθένα ξεχωριστά. Και όχι σε εσένα και σε μένα και σε όλους μαζί που είμαστε η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, του Θεού του Ζωντανού. Ναι, στην Εκκλησία. Άρα λοιπόν η Ιερουσαλήμ στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι λάθος και πάντοτε έχει πολλά να μας πει και να μας διδάξει για εμάς, για την κατάστασή μας, για την αγάπη του Θεού, για την προοπτική που δίνει ο Θεός, για την τιμή που κάνει ο Θεός να κατοικήσει. Και εδώ πέρα διαβάζουμε στον μικρό αυτό, με βάση τα κείμενα φυσικά είναι και μεγάλοι προφήτες, όπως έχουμε πει και ξέρουμε, λέει ένα εδάφιο και αναφέρεται στα λάθη της, λοιπόν, στις αμαρτίες της Ιερουσαλήμ. Ο προφήτης Αγκαίος, ο προφήτης Σοφωνίας, όπως γνωρίζουμε φυσικά ο καθένας και από την προσωπική του μελέτη, αλλά όπως είχαμε πει και πριν από πολλά χρόνια που είχαμε δει όλα τα βιβλία, είχαμε πει ότι οι προφήτες, ο κάθε προφήτη, ή μάλλον τα βιβλία των προφητών, μπορεί να τα δει κανείς και ως ότι κάθε προφήτης δείχνει τον Θεό από μια διαφορετική οπτική. Θα λέγαμε είναι ο Θεός περικυκλωμένος από τους προφήτες και όλοι κοιτάζουν τον Θεό, αλλά ο καθένας κοιτάζει κάτι διαφορετικό στο Θεό. Άλλος προφήτης δίνει έμφαση, περιγράφει την υπομονή του Θεού. Άλλος περιγράφει τη σοφία του Θεού. Άλλος περιγράφει την ουδετερότητα, την αποσωποληψία του Θεού, την δικαιοκρισία του Θεού. Άλλος περιγράφει τον Θεό που δίνει δεύτερη ευκαιρία. Άλλος περιγράφει τον Θεό ο οποίος όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, μετανοεί και ο Θεός για αυτό που κάνει και μπορεί να κάθε προφήτης μας προσφέρει κάτι. Ο Σοφωνίας θα λέγαμε ίσως έχει το δυσκολότερο μήνυμα, το πιο βαρύ μήνυμα. Ο Σοφωνίας μιλάει για την κρίση του Θεού. Σοφωνίας, το όνομά του σημαίνει κρυμμένος από τον Θεό. Όχι κρυμμένος από το ρήμα κρίνω, αλλά από το ρήμα κρύβω, το κρύπτο. Κρυμμένος από τον Θεό. Και πράγματι το μήνυμά του μιλάει σε ένα λαό και στην πόλη μιλάει, αλλά μιλάει ουσιαστικά στους ανθρώπους, εκ των οποίων είναι ένα πολύ μικρό, θα λέγαμε, υπόλοιπο που δεν το ξέρει κανένας, είναι αυτό το οποίο αξίζει, αλλά όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται σε μία παρακμή. Τι μας λέει αυτό εμάς? Όταν λοιπόν μιλάει ο προφήτης σε μία πόλη και λέει ξεκάθαρα τα προβλήματά της, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δούμε και μήπως και ο χριστιανός σήμερα χωράει, υπάρχει κάπου μέσα σε αυτά, σε ποιο ή σε ποιος, σε ποια ή σε ποια ή σε ποιες από τις καταστάσεις που θα διαβάσουμε σήμερα εμπίπτει, και γιατί τι κάνει ο Θεός για να το βοηθήσει να βγει από αυτή την κατάσταση. Πάμε όμως να διαβάσουμε το εδάφιό μας για να ξεκινήσουμε και να κάνουμε ένα πιο συγκεκριμένο αυτό που λέμε. Διαβάζουμε λοιπόν από το γάμα κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο, το 2 είναι το εδάφιο μας πάντως. Ουέ η παραδεδειγματισμένη και μολυσμένη, η πόλη η καταθλίβουσα. 2. Δεν υπήκουσεν εις την φωνή, δεν εδέχθη διόρθωση, δεν ήλπισε επί των Κύριων, δεν επλησίασε εις τον Θεόν αυτής. Αν διαβάσουμε το 3. Οι άρχοντες αυτής είναι εν αυτοί λέοντες οριόμενοι, οι κριτέ αυτής λύκοι της εσπέρας, δεν αφήνωσιν ουδέν διαπροή. Ας πούμε και το 4. Οι προφήτες αυτής είναι προπετής, άνθρωποι δόλοι, οι ιερείς αυτής ευεδήλωσαν το αγιαστήριο, υθέτησαν των νόμων. Αλλά εμάς το εδάφιο 2 κυρίως θα δούμε, γιατί έχει 4 συγκεκριμένες συνθήκες, καταστάσεις, τις οποίες επισημαίνει ο Θεός, και όπως το διαβάζουμε εδώ, το αναφέρει και στο κείμενο του Νεοδομήκοντα, έχει ελάχιστες παραλλαγές η γλώσσα, λέει ακριβώς το ίδιο. Και ξεκινάμε και λέει το πρώτο που έχει να πει ο Θεός είναι για την Ιερουσαλήμ, δηλαδή για έναν λαό που είναι ο λαός του, που είναι η επιλογή του Θεού. Ο Θεός διάλεξε την Ιερουσαλήμ. Δεν διάλεξε η Ιερουσαλήμ το Θεό. Ναι, μένω ο Δαβίδ την κατέκτησε και μένω ο Δαβίδ και στην καρδιά του να κατοικήσει εκεί και να φέρει εκεί του Θεού το ναό. Αλλά ο Θεός δεν οδηγείται από ανθρώπους. Ούτε υποκύπτει ο Θεός στις ορέξεις κανενός, και όσο σπουδαίος και όσο μεγάλος, και αν ο ίδιος δεν θέλει στην σοφία του και στη δική του κρίση να κάνει κάτι, δεν εξαναγκάζεται ο Θεός, ούτε υποχρεώνεται από κανενός στη διάθεση. Άρα λοιπόν είναι η απόλυτη επιλογή του Θεού το να κατοικήσει στην Ιερουσαλήμ, το να βάλει τη χάρη του στην Ιερουσαλήμ, να βάλει την αγάπη του στην Ιερουσαλήμ, την προσοχή του, το ενδιαφέρον του, όλα αυτά, όπως και σε σένα και σε μένα και στην εκκλησία του, όχι αυτή την εκκλησία εδώ απόψε ή το κάποιο δόγμα, αλλά την εκκλησία, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει απόφαση και θέλουν πραγματικά να ζήσουν τη ζωή τους με τον Θεό, να ζήσουν τη ζωή τους για τον Θεό και έχουν ζήσει τη χάρη του Θεού. Τώρα όμως ξεκινάει και λέει, πρώτον λέει για την Ιερουσαλήμ, και τώρα μιλάει τώρα για τους ανθρώπους πια, γιατί λέει πρώτα απ' όλα δεν υπήκουσεν εις την φωνή. Ξεκινάει να κάνει μια μορφή για την υπακοή. Αυτό τι λέει για τους ανθρώπους εκείνους, ότι δεν δέχτηκαν την προτροπή του Θεού να κάνουν το θέλημά του. Δεν έκαναν αυτό που τους είπε ο Θεός. Τότε εκείνοι εκεί. Σήμερα εμείς εδώ δεν νομίζω ότι έχουμε και ότι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μας αφορά ή δεν μας απασχολεί, ή αν η παρακοή ή αν υπακοή στο Λόγο του Θεού δεν εξακολουθεί να είναι και σήμερα στη ζωή μας ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ποιος μπορεί να πει ότι έχει λύσει αυτό το πρόβλημα και πια έτσι αβίαστα και χωρίς στενοχώρια και χωρίς προβληματισμό υπακούει αμέσως ότι του πει ο Θεός? Είναι δύσκολο να το πούμε αυτό. Και τα λέμε αυτά, αδελφοί, επειδή είναι μια εποχή που είναι καλό να, ακόμα και αν κάτι μας δυσαρεστεί όταν το διαπιστώνουμε ή όταν το διαβάζουμε, να μην το απορρίπτουμε έτσι χωρίς να το εξετάσουμε. Καλό είναι να το εξετάσουμε. Ας εξετάσουμε αυτά που θα διαβάσουμε απόψε, και αν είμαστε πραγματικά τόσο καλοί και πνευματικοί, ας τα απορρίψουμε και ας πούμε δεν ισχύει τίποτα για μας. Μακάρι. Αλλά ας τα δούμε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα μιλάει για θέμα της υπακοής. Το πρώτο που επισημαίνει ο Θεός, γιατί ξέρετε κάτι, ό,τι επισημαίνει ο Θεός τότε στην πόλη, όπως εξηγήσαμε, επισημαίνει και ψάχνει και αναζητά και επισημαίνει σήμερα σε μένα. Θα δείτε ότι όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν με κτίρια και με τούβλα και με ασβέστες και με πλατείες, και έχει να κάνει με φρονήματα, έχει να κάνει με το πώς σκέφτεται ο πιστός, πώς σκέφτονται οι πιστοί, πώς σκέφτεται μια ολόκληρη εκκλησία. Επειδή ο Θεός είχε μιλήσει για την υπακοή στο λαό Ισραήλ. Πάμε να δούμε στον προφήτη Ιερεμία στη σελίδα 678 στο κεφάλαιο Ζήτα. Και αν πάμε λοιπόν, είναι στη σελίδα 678, θα διαβάσουμε το εδάφιο 23. Φυσικά είναι ένα από τα πάρα πολλά εδάφια, απλά για να το κάνουμε το πιο συγκεκριμένο, γιατί ο Θεός θα λέγαμε ότι το ψάχνε να βρει την υπακοή, γιατί πολλές φορές τους είχε μιλήσει και τη σημασία αυτή. Και το εδάφιο 23 στη σελίδα 678 του κεφαλαίου Ζήτα λέει: «Αλλά τον λόγο του τον προσέταξα εις αυτούς, λέγον, ακούσατε την φωνή μου και θέλω είστε Θεός σας, και εσείς θέλετε είστε λαός μου, και περιπατείτε εν πάσες τες οδείς τας οποίας διόρισα εις εσάς δια να ευημερείτε. Πλην, δείτε, δεν άκουσαν, δεν ήκουσαν, ουδέ έκλεινα το οτίον αυτούν, αλλά περιεπάτησαν εν τες βουλές, εν τες ορέξεση της πονηράς αυτών καρδίας, και υπήγον εις τα οπίσω και ουχή εις τα εμπρός. Αλλά αφής ημέρας εξήταν οι πατέρας σας εκ της Αιγύπτου, έως εις ημέρας ταύτης εξαπέστειλα προς εσάς πάντα στους δούλους μου τους προφήτας, καθημέρα ανεγυρώμενος πρωί και αποστέλων. Πλην δεν μου υπήκουσαν, ουδέ έκλεινα το οτίον αυτών, αλλά εσκλήραν τον τράχυλον αυτών, έπραξαν χειρότερα των πατέρων αυτών». Αυτό είναι, θα λέγαμε, ένα εδάφιο που δείχνει ολόκληρη την εικόνα και τοποθετεί, θα λέγαμε, σωστά στο μυαλό οποιουδήποτε το εδάφιο αυτό, το κομμάτι του εδαφίου που διαβάσαμε, ότι μέμφεται ο Θεός την Ιερουσαλήμ, λέει, δεν υπήκουσε εις την φωνή. Ξέρετε, ο Σοφωνίας, επειδή είπαμε, έχει ένα δύσκολο έργο, διότι μιλάει για κρίση. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ακόμα και χριστιανοί, και θεωρούμε ότι θα πληθύνουν αυτές τις μέρες, γιατί οι πλάνοι, το ακούμε και από τις προφητείες που γίνονται, αλλά το διαβάζουμε και από τις γραφές που το έχουν πει, και νομίζω το βλέπουμε και γύρω μας ως επιβεβαίωση, γιατί έχουμε πολλούς μάρτυρες γι' αυτό, ότι θα πληθυνθεί η πλάνη, θα αυξηθεί, οι διδασκαλίες θα είναι πολύ πιο μπερδεμένες και πολύ επίσης πιο προσαρμοσμένες, θα απομακρύνονται από τη βιβλική αλήθεια και θα πλησιάζουν στην ανθρώπινη προσδοκία. Θα καταλήξουν τα πράγματα δηλαδή στη μεγάλη πλειοψηφία πια οι κήρυκες να χαϊδεύουν αυτιά, να γαγαλίζουν ακοές, και ένας τρόπος για να βεβαιωθείς ότι τα αυτιά δεν θα ενοχληθούν είναι να μιλήσει ποτέ για κρίση. Ποτέ για κρίση. Υπάρχουν χριστιανοί, υπάρχουν δόγματα, υπάρχουν νομολογίες και ρεύματα που δεν δέχονται να ακούσουν. Υπάρχουν θρανία, υπάρχουν εκκλησίες που δεν δέχονται να ακούσουν, να μιλήσουν το κήρυγμα για την κρίση, ότι ο Θεός θα κρίνει. Δεν το δέχονται αυτό. Δέχονται όλοι, οποιαδήποτε άλλη διδασκαλία, ότι ο Θεός θα ευλογήσει, ότι ο Θεός ευλογεί, ότι ο Θεός θα σε κάνει πιο πλούσιο, θα σε κάνει να είσαι υγιής, θα σε φέρει όλα ωραία, θα σε φέρει όλα δεξιά, θα σε φέρει όλα θετικά, θα σε φέρει ο Θεός και εσύ να τα έχει όλα. Κάποια από αυτά είναι αλήθειες, αλλά όλο μαζί συνιστά ένα μεγάλο κίνδυνο, ο οποίος δεν εκπορεύεται από την Αγία Γραφή. Και λένε ότι, λοιπόν, ότι ο Θεός, δεν μπορεί ο Θεός, ο τόσο καλός Θεός, ο Πατέρας του Ιησού Χριστού, που έκανε τόσα πράγματα, έφτιαξε τον άνθρωπο, το πλάσμα του, ο Θεός θα στείλει το πλάσμα του αιώνια, αιώνια σε μια ίδια τιμωρία για κάποιες προσωρινές αμαρτίες. Και αυτό επίσης είναι ένα ωραίο επιχείρημα. Σου λέει, δεν είναι δίκαιο ο Θεός για κάτι που κάνουμε στην οικονομία του χρόνου που είναι πεπερασμένη, να το προβάλλει σε μια αιωνιότητα, δεν είναι δίκαιο. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα, εν πάση περιπτώσει, και λένε ότι ο Θεός δεν μπορεί να κρίνει. Δεν θα κρίνει ο Θεός τελικά, έτσι όπως κηρύδετε εσείς, και για να τρομάξουν τα πλήθη. Αλλά αδερφοί, η αλήθεια είναι ότι όσοι τα λένε αυτά παραγνωρίζουν ότι ένας Θεός ο οποίος δεν μπορεί να κρίνει, ένας Θεός ο οποίος δεν μπορεί να κρίνει, δεν μπορεί ούτε και να αγαπήσει. Ένας Θεός ο οποίος δεν θα κρίνει ούτε και αγάπησε. Πραγματικά. Γιατί ξέρετε, εμείς έχουμε ένα εδάφιο, δεν το λέμε τώρα το εδάφιο αυτό, θα στηρίξουμε όλα σε αυτό, υπάρχουν όλα τα... Αλλά παράδειγμα, εμείς, ο χριστιανισμός έχει ένα εδάφιο σημαντικό, πολλά εδάφια έχει σημαίες, αλλά μια από τις σημαίες, ίσως η μεγαλύτερη, είναι αυτό που λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο τρίτο κεφάλαιο, στο 16 εδάφιο, ότι έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του, τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Αυτό το εδάφιο που το χρησιμοποιούν επίση όλοι οι κύκλοι, ακόμα και εκείνοι που λένε ότι δεν θα κρίνει ποτέ ο Θεός, παραγνωρίζουν ότι αυτό το εδάφιο έχει μέσα και την αγάπη, και λένε ότι είναι το εδάφιο της αγάπης του Θεού. Είναι το εδάφιο της αγάπης του Θεού, ταυτόχρονα είναι και το εδάφιο της τιμωρίας του Θεού. Το εδάφιο, όση αγάπη έχει, άλλη τόση τιμωρία έχει. Αν το διαβάσεις το εδάφιο ανάποδα, ξέρεις τι λέει. Τόσο πολύ τιμώρησε ο Θεός το γιο του, το μονογενή, ώστε να μπορεί να έχει το δικαίωμα να αγαπήσει όποιο πιστεύει σε αυτόν και να έχει ζωή αιώνια. Αυτό σημαίνει. Μην κοιτάμε μόνο την αγάπη του Θεού σε αυτό το εδάφιο. Γιατί στη τιμωρία, αν θες μερικές φορές, ακόμα και ο χριστιανός αναρωτιέται, και εγώ, όχι ο χριστιανός, εγώ τι δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεσαι, εσύ περισσεύεις, εγώ. Αναρωτιέται ο χριστιανός, αν τον αγαπάει ο Θεός. Δεν με αγαπάει ο Θεός. Αν θες να καταλάβεις πόσο σε αγαπάει ο Θεός, πόσο πολύ σε αγαπάει ο Θεός, δες πόσο σκληρά και ανελέητα τιμώρησε το γιο του. Με την ίδια ένταση και τον ίδιο ζήλο που τιμώρησε εξαντλητικά το παιδί του, με άλλο τόσο ζήλο αγαπάει εσένα. Δες τίποτα άλλο. Υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη. Γιατί όμως? Γιατί αυτός ο Θεός που με αγαπάει ξέρει και να τιμωρεί. Αυτός ο Θεός που τιμώρησε τόσο μπορεί και να αγαπήσει τόσο. Ο Θεός ο οποίος δεν τιμωρεί αυτό το οποίο σου κάνει κακό, δηλαδή την αμαρτία, ούτε και σε αγάπησε, γιατί αφήνει, επιτρέπει στην αμαρτία να σε βλάπτει. Αλλά όχι, αλλά όχι, ο Θεός τιμώρησε την ποιότητα της αμαρτίας, θανατώθηκε η αμαρτία στο παιδί του. Άρα λοιπόν ο Θεός αυτός είναι ένας Θεός ο οποίος πραγματικά όταν έρθει η ώρα ξέρει και να τιμωρήσει. Δεν το κάνει πρόθυμα, δεν το κάνει πρόθυμα, δεν το κάνει με όρεξη, δεν το κάνει με απροθυμία, το κάνει με επιφύλαξη, τα λέγαμε, και με φιδό. Αλλά είναι τόση μεγάλη αμαρτία, είναι τόσο μεγάλο το σώμα της ανυπακοής, είναι τόση πολύ η βρωμιά που είναι να απορεί ο καθένας. Κοιτάξει γύρω του όλα αυτά τα χρόνια και να πει ως πότε. Στον ουρανό βλέπουμε ότι κάποια στιγμή λένε, ως πότε Κύριε δεν εκδικείς το αίμα και αυτές τις αμαρτίες που κάνουν. Και αυτό είναι μια ομάδα μόνο από αυτούς οι οποίοι αντικείθενται. Όλα τα υπόλοιπα εκατομμύρια και εκατοντάδες εκατομμύρια χριστιανών, και όλοι οι υπόλοιποι αντικειμένοι, και όλοι οι υπόλοιποι σφαγμένοι, και όλοι οι υπόλοιποι κυνηγημένοι, και όλοι οι υπόλοιποι, ξέρετε, επίσης τι λένε, ως πότε. Άρα λοιπόν το πρώτο που επισημαίνει ο Θεός είναι ότι δεν υπάκουσαν, και υπάρχουν με βάση αυτό το εδάφιο, πάμε στη Γενή Διαθήκη, υπάρχουν προειδοποιήσεις για την παρακοή και για την έλλειψη και για την ανυπακοή στην Καινή Διαθήκη πια. Και ακόμα και αν η Παλαιά Διαθήκη κάποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι μπορεί κάποιες ερμηνείες να είναι τεντωμένες, και εμείς σύμφωνοι. Ωραία. Αν πάμε λίγο στην προσεβαίωση επιστολή της Καινής Διαθήκης. Αν πάμε στην προσεβαίωση επιστολή στο κεφάλαιο 10. Πάμε στο κεφάλαιο Ιώτα, στο κεφάλαιο και στο κεφάλαιο 26, στη σελίδα 1066 είναι, στην αριστερή στήλη, 26 εδάφιο, κεφάλαιο Ιώτα. Λέει, διότι αν εμείς αμαρτάνομεν εκουσίως, αφού ελάβομεν τη γνώση της αληθείας, δεν απολύπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, το οποίο μέλει να κατατρώγει τους εναντίους, εάν της αφαιτήσει τον νόμον του Μωυσέως επί 2 ή 3 αμαρτίων αποθνίσκει χωρίς έλεος. Πόσον στοχάζεστε χειροτέρας σε σχέση με το να πεθάνει χωρίς έλεος. Φανταστείτε λέει, πόσο χειρότερο είναι από το να πεθάνει χωρίς έλεος, δηλαδή. Φανταστείτε πόσο στοχάζεστε χειροτέρας τιμωρίας, θέλει κριθεί άξιος ο καταπατήσας των ιών του Θεού και νομίσας κοινών το αίμα της Διαθήκης με τον οποίο υγειάστη η βρύσας το πνεύμα της χάριτος. Εδώ είναι ένα παράδειγμα, φυσικά είναι το άκρο, θα λέγαμε, της αμαρτίας, αλλά δείτε ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει τιμωρία, και μάλιστα πολύ χειρότερη από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Δεν διαβάζουμε από όσοι τα εδάφια αυτά για να μας μείνει ο τιμωρός Θεός, αλλά για να μας μείνει ένας Θεός ο οποίος, όσο ακόμα υπάρχει το σήμερα, προσπαθεί να ανησυχήσει τους απόλυτα ήσυχους, και αν χρειαστεί να ησυχάσει τους απόλυτα ανήσυχους. Αναλόγως σε ποια κατηγορία είναι ο καθένας, παίρνει αυτό από το οποίο χρειάζεται για να συνεχίσει την πορεία του και να ανοίξει το βήμα του. Αν διαβάσουμε επίσης και από την Β' Θεσσαλονικής στο κεφάλαιο 1, στη σελίδα 1049 και στα 1048 μάλλον ξεκινάει, 1048, στο 6 εδάφιο λέει, επειδή λέει είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψην εις τους όσοι σας θλίβωσιν, εις εσάς δε τους θλιβωμένους άνεση με θυμών. Με εμάς δηλαδή. Όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από ουρανού μετά των αγγέλων τη δυνάμεως αυτού, εμπειρή φλογός κάνουν εκδίκηση εις τους μη γνωρίζοντες Θεόν και στους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστόν, ή την εστέλουσε τιμωρηθεί με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού, όταν έρθει να ενδοξαστεί εν της Αγίας αυτού και να θαυμαστεί εν πάση της πιστεύουση, επειδή εσείς επιστέψατε εις τη μαρτυρία ημών εν τη ημέρα εκείνη. Εδώ μιλάει σε ανθρώπους οι οποίοι θα λέγαμε και τι τους τα λες αυτά, γιατί τους τρομάζεις, γιατί τα λες αυτά. Τους λέει φυσικά για να τους παρηγορήσει, αλλά και για να τους εξηγήσει ότι όταν θα έρθει ο Χριστός, όταν έρθει η ώρα που να αποδώσει ο Κύριος αυτή την ανταπόδοση, θα η βασική μερίδα, η πρακτικά περί αυτό που έρχεται για όλη τη μερίδα, είναι η μη υπακούοντες, οι αυτοί που δεν γνωρίζουν τον Θεό, και στους μη υπακούοντες εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ερώτηση. Ο χριστιανός, ένας χριστιανός, υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι δεν υπακούν στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού? Δεν ξέρω, εσύ υπακούς πάντα στο Ευαγγέλιο του Χριστού? Όλοι οι χριστιανοί είναι υπακούν στο Ευαγγέλιο του Χριστού? Υπάρχει ο κίνδυνος, υπάρχει η περίπτωση να διανύσει ένας χριστιανός ένα έδαφος χρονικό κινδύνου? Υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που είναι έξω από την εκκλησία και ζουν τη ζωή τους, κάνουν οτιδήποτε άλλο τόσο πω να υπακούσουν στο Ευαγγέλιο του Χριστού? Τι μπορούμε να πούμε? Ότι μπορούμε να ησυχάσουμε ότι όλα θα πάνε καλά για όλους? Είτε είναι μέσα είτε είναι έξω, είτε είμαστε έτσι είτε είμαστε αλλιώς, ό,τι και να κάνουμε όλα θα πάνε καλά? Αυτό λέει η Γραφή. Και το λέμε αυτό για να χωριστούμε στους μέσα και στους έξω και να πούμε τι ώρα που είμαστε εμείς μέσα και... Όχι, αλλά πιο πολύ το λέμε για να έχουν πλάχνα μέσα μας για αυτούς που δεν βρίσκονται στην υπακοή του Ευαγγελίου. Και που ο Θεός μακροθυμεί, μη θέλοντες να απολεστώσει την αίσθηση. Ναι, έτσι είναι. Και πιστεύουμε ότι όντως θα πάνε καλά και τους περιμένουμε τον Κύριο να κάνει το έργο του και να επιστρέψουν, όσοι και αν κάποια από εμάς σκοντάψουν να σηκωθούν και αν κάποια από... να γίνουν όλα αυτά, αλλά ξέρουμε ότι ταυτόχρονα υπάρχει και μια συνθήκη κινδύνου. Ο άνθρωπος ο οποίος περπατάει αμέριμνος, είτε είναι εν Σιών, είναι αμεριμνούντες εν Σιών, είτε είναι έξω από τη Σιών, ο καθένας ζει τη ζωή του, περπατάει σε ένα έδαφος το οποίο είναι ανακοφετημένο. Κάθε βήμα έχει ένα κίνδυνο. Ο Κύριος να κάνει χάρη και να κάνει έλεος. Το δεύτερο που διαβάζουμε λοιπόν στον προφήτη Σοφωνία, εκτός ότι δεν υπήκουσαν την φωνή, λέει «δεν ιδέχθη διόρθωση». Να, η δεύτερη στιγμή. Εδώ πέρα ρωτάμε τις καρδιές όλων απόψε, όσοι και όσοι ακούσουν και όσοι ακούνε, δέχεσαι διόρθωση? Άμα σου πει ο Θεός κάτι, δέχεσαι διόρθωση? Δέχομαι τη διόρθωση? Δεν είναι, λέω, μην πάρουμε την απλή περίπτωση που θα μιλήσει προφήτης και εκεί πέρα έχουμε τους μηχανισμούς πνευματικής αεράμινας. Α, αυτός ο προφήτης δεν είναι πνευματικός. Αυτή η προφήτησα μια φορά ή δύο φορές είχε κάνει κάτι και που δεν βγήκε έτσι ακριβώς. Και τώρα, επειδή είχαμε αντράξει μια κουβέντα, το είπε από την καρδιά της. Έχουμε τρόπο να εξωτερνίσουμε τις προφήτες. Είναι κάτι που το εξασκεί πολλές φορές ένας άνθρωπος και πνευματικός επίσης. Αλλά υπάρχουν και φορές που μας κοιμάει ξεκάθαρα ο Θεός. Τότε υπακούμε? Γιατί ξέρουμε ότι μας το έχει πει ο Θεός. Υπακούμε, υπακούσαμε πάντα, εντελώς? Για παράδειγμα, διαβάζουμε στον προφήτη Αμός. Στο κεφάλαιο Δέλτα, στο κεφάλαιο 4, στη σελίδα 813, διαβάζουμε το εδάφιο 6 για να δούμε. Καμιά φορά ο Θεός στέλνει συνθήκες, μας στέλνει συνθήκες που καταλαβαίνουμε, και φροντίζει ο Θεός να καταλάβουμε ότι δεν είναι φυσιολογικές συνθήκες αυτές που ζούμε. Κάτι δεν πάει καθόλου καλά, μα καθόλου καλά. Δεν ταιριάζουν τα πράγματα μετά. Οι τελείες δεν φτιάχνουν ένα λογικό σχήμα. Κάτι θέλει να πει ο Θεός, λέει στο εδάφιο 6 λοιπόν. Και εγώ έτη, στη σελίδα 813, και εγώ έτη σας έδωκα πείνα εν πάσης της πόλης ημών, και έλλειψην άρτου εν πάση της τόπης ημών, και δεν επιστρέψατε προς εμέ, λέγει ο Κύριος. 7. Εγώ προς έτη κράτησα την βροχήν από σας, ότε ήμουν, ότε έμενον 3 μήνες και έως του θέρους, και έβρεξα επί μία πόλη και επί άλλη πόλη δεν έβρεξα, και μία μερίς ευράχη και η μερίς επί την οποία δεν έβρεξε εξηράνθη. Ούτω 2-3 πόλεις υπήγαν περιπλανόμενοι εις μία πόλη να πείωσιν είδωρ, και δεν εχορτάσισαν, και δεν επιστρέψατε προς εμέν, λέγει Κύριος. Λέει εδώ ότι δεν επέτρεψα μόνο μια ξηρασία, να διψά, αχ, διψάσαν αδελφέ. Μα δεν ψήφισαν όλοι. Εγώ μόνο διψάσα. Έπαιξα, λέει, σε μία πόλη. Το έκανα, έκανα έτσι την ξηρασία. Τι λέει εδώ πέρα ο Θεός. Έκανα έτσι την ξηρασία για να πονηρευτείτε και να καταλάβετε ότι το κάνω εγώ αυτό. Δεν μπορεί να βρέκει σε μία πόλη και σε άλλα 2-3 να μην βρέχουν. Και για ποιον να πηγαίνω σε μία μονοπόλη να που βρέχει, ή μετά να γίνει το αντίθετο. Αυτά δεν είναι. Εντάξει, η βροχή είναι φυσιολογικό, η ξηρασία είναι φυσιολογικό, αλλά το να βρέχει εδώ, να μην βρέχει εκεί, και μετά να γίνεται το ανάποδο και να πηγαίνουν όλοι στη μία. Προς την άλλη, το έχει κάνει ο Θεός. Υπάρχουν στη ζωή μας περίοδοι που καταλαβαίνουμε ότι κάνει ο Θεός τα πράγματα. Τα ρυθμίζει ο Θεός. Κάτι δεν πάει καλά. Τι κάναμε εκεί. Επιστρέφουμε στον Θεό, ή αντιδρούμε. Πεισμώνουμε, κάνουμε πως καταλαβαίνουμε, αν και καταλαβαίνουμε, γιατί ο Θεός φροντίζει να καταλαβαίνουμε. Για όσους έχουν νεότα, θα ακούσουν. Και συνεχίζει και λέει στο 9, σας επάταξα με ανεμοφθορίαν και ερησίβιν το πλήθος των κήπων σας και των αμπελώνων σας και των σικιώνων σας και των ελαιώνων σας, κατέφαγε η κάμπη και δεν επιστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Επέτρεψα να γίνουν συνθήκες οι οποίες ματαιώθηκε ο κόπος σας εντελώς. Δεν καταλαβαίνετε ότι προσπαθώ να σας πω κάτι? Καταλαβαίνετε, αλλά δεν επιστρέψατε, γιατί δεν θέλατε να έρθετε σε μένα από πείσμα. Δεν θα πάμε στο Θεό επειδή μας το κάνει αυτό. Θα πάμε όταν έχουμε εμείς όρεξη, όταν νιώσω μέσα μου ότι αγαπάω τον Θεό, θα προσευχηθώ στο Θεό. Ή όταν έρθει πρόβλημα, θα προσευχηθώ. Θέλω να μου έρθει από μόνο του το. Αδελφοί, η σχέση με τον Θεό θέλει μία καλλιέργεια, θέλει μία επιμέλεια, θέλει να υπάρχει μία δράση από την πλευρά του πιστού. Δεν μπορεί ο πιστός να λέει όταν μου έρθει η όρεξη θα μιλήσω για το Χριστό, αν έρθει η περίσταση, αν μπορώ συνθήκες ευνοϊκές θα είμαι υπάκουος, αλλά μην είναι κάτι δύσκολο, μην είναι κάτι περιστικό, μην μου στερήσει κάτι πολύ, μην μου πάρει την αγαπημένη μου συνήθεια, μην μου πάρει την αγαπημένο μου χόμπι, μην μου πάρει το αυτό, θέλω το χρόνο μου, θέλω το, αλλά όταν έρθει η ώρα και εγώ κρίνω. Και υπάρχει κάποιος, κάπου διάβασα, κάποιος είπε, όταν σου έχετε, όταν νιώθεις ότι θες να προσευχηθείς μέσα σου και λες πω τώρα πω να προσευχηθώ. Έχω αρχίσει να προσευχηθώ. Τρέξε στην προσευχή. Είναι η ώρα που ο Κύριος έχει πέμπει στην καρδιά σου και σου έχει δώσει τη θέληση να προσευχηθείς με χαρά. Τρέξε, μην χάσεις την ευκαιρία. Τρέξε. Τρέξε. Είναι η ευκαιρία σου. Αλλά και όταν σκέφτεσαι ότι δεν έχω καμία όρεξη να προσευχηθώ. Τώρα, απόψε, δεν θα προσευχηθώ, που να με πάνε σηκωτώ, δεν έχω καμία όρεξη να πάω να κοιμηθώ, ούτε καν. Τότε τρέξε ακόμα πιο γρήγορα στην προσευχή. Γιατί εκτός του ότι έχεις το πρόβλημά σου, είσαι και σε κίνδυνο. Είναι όταν δεν θες να προσευχηθείς που έχεις ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη να προσευχηθείς. Είναι όταν νιώθω ότι είμαι μακριά από τα πνευματικά που έχω ανάγκη να πάω και να πέσω και να επιτρέψουμε να στουκάρω πάνω στα πνευματικά. Αχ, νιώσε καμικάζι όπως νομίζεις, κάνει ότι όπως νομίζεις και όπως νομίζω. Όταν δεν έχεις όρεξη, τρέξε πιο πολύ. Επειδή όταν προσεύχομαι στον Θεό, αν προσεύχομαι στον Θεό μόνο όταν έχω πρόβλημα, τότε πάει να πει ότι έχω πρόβλημα και πρέπει να προσευχηθώ στον Θεό γιατί έχω πρόβλημα. Εδώ λοιπόν λέει ο Θεός ότι σας έκανα όλα αυτά και δεν επιστρέψατε, δεν πάρατε στο νου σας, σας έβαλα θανατικό σας, τις οδιές σας, τις βροχές σας, τα νερά σας, τους κήπους σας, όλα σας τα έκανα. Σας κατέστρεψα, λέει στο 11 εδάφιο, καθώς ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα και γίνεται ως δαυλός απεσπασμένος από τις πυρκαγιάς και δεν επιτρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Άρα λοιπόν ο Θεός δίκαια καταλογίζει εδώ και λέει ότι όχι μόνο δεν υπήκουσαν στην φωνή, αλλά δεν εδέχθην διόρθωση. Δεν θέλησαν πίσω. Το τρίτο που επισημαίνει είναι δεν ήλπισαν επί των Κύριων. Δηλαδή, εντάξει, δεν έκανε το θέλημα του Θεού. Τα έκανα θάλασσα, παιδί μου. Δεν ξέρω πώς τα μπουρδούκλωσα έτσι. Μου ήρθε, νικήθηκα από την αδυναμία μου. Είδα τη στιγμή, ήταν ο χρόνος, η κακιά, η ώρα. Ήταν όλα, τα λέμε όλα. Ο διάβολος με έβαλε και ο Σατανάς και μου έβαλε μέσα μου. Λέμε διάφορα τα οποία πολύ λίγα ισχύουν και όχι όπως τα φανταζόμαστε, αλλά λέει ο Θεός παρακάτω, όταν σου αυτό δεν επέστρεψε σε μένα. Όταν σου έδωσα το μηνύματα, επίσης δεν επέστρεψε σε μένα. Εκεί δεν σου έκανα κάτι κακό σπουδαίο, σου μίλαγα μέσα από τη φύση. Μέσα από το νεράκι, τη βροχή σου μίλαγα. Μέσα από τις ακρίδες σου μίλαγα. Μέσα από τη σχέση σου μίλαγα. Μέσα από σου μίλαγα. Σου μίλαγα, δεν ήρθε. Και εδώ πέρα λέει ότι ούτε καν ήλπισε σε μένα. Να πει ότι έκανα την αμαρτία. Δεν πήγα στον Θεό, τουλάχιστον ελπίζω ότι αν και είμαι έτσι, ο Θεός θα κάνει το έργο Του και θα με βοηθήσει να κάποια στιγμή θα έρθει η στιγμή που θα επιστρέψω. Κάθε από αυτά που βλέπετε, κάθε ένα από αυτά είναι σημαντικό στο δικό του, για το δικό του σκοπό. Ακόμα και αν βρίσκομαι μακριά από το Θεό, τουλάχιστον ας ελέγξω τον εαυτό μου, έχω την ελπίδα ότι ο Θεός μπορεί να με επιστρέψει. Αν ο Θεός μου κάνει κατανοητό ότι είναι ευκαιρία από τις συνθήκες, μπορεί να στιμωχτώ βέβαια πολύ, μπορεί, αλλά ότι είναι ευκαιρία να επιστρέψω, θέλω να επιστρέψω, πιστεύω ότι ο Θεός μπορεί να με επιστρέψει, μπορεί να με αποκαταστήσει στην προηγούμενη μου κατάσταση. Γιατί εδώ πέρα λέει ότι ούτε λέει ήλπισαν, δεν ήλπισαν λέει στον Κύριο. Και για παράδειγμα μπορούμε να διαβάσουμε στην προς Εβραίους επιστολή πάλι, να δούμε κάποια εδάφια που φαίνεται και στο αν ο άνθρωπος μέσα του πραγματικά ελπίζει ότι ο Θεός είναι ικανός να κάνει την αλλαγή στη ζωή του. Δηλαδή αν εμπιστεύεται το Θεό, γιατί εδώ πέρα τίθεται θέμα εμπιστοσύνης. Το να ελπίζεις το Θεό απορρέει από το ότι εμπιστεύεσαι, ότι εμπιστεύομαι ότι ο Θεός είναι αυτός που είναι, λέει αλήθεια και εκτελεί αυτό που λέει. Όταν αυτά κάποιος τα επιστρέψει και τα έχει μέσα του εδρεωμένα, μπορεί έχει την προοπτική να επιστρέψει, αλλά το ότι δεν ελπίζει στον Κύριο σημαίνει ότι δεν τον εμπιστεύεσαι. Το οποίο υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης. Άλλο ένα σημείο ελέγχου που είναι καλό να κάνει, όχι Ιερουσαλήμ τότε εκεί, αλλά ο χριστιανός σήμερα εδώ, όπως είπαμε. Ας πάμε λοιπόν στην προς Εβραίους επιστολή, στο κεφάλαιο Ιώτα Αλφα, στο 11, και αν διαβάσουμε το κεφάλαιο 6, ένα γνωστό εδάφιο, λέει ότι χωρίς πίστης, λέει, είναι αδύνατο να ευαρεστήσει της εις αυτόν. Και αυτό το εδάφιο, γενικότερα το κεφάλαιο της πίστης, είναι ένα κεφάλαιο το οποίο έχει να κάνει με το πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το ποιος είναι ο Θεός. Η πίστη έχει να κάνει με το με ποιον έχεις να κάνεις. Πιστεύεις, μάλλον η πίστη σου αντικατοπτρίζει το πόσο εμπιστεύεσαι αυτόν στον οποίο καλείσαι να αναποθέσεις την πίστη σου. Όταν ένας λαός δεν ελπίζει στον Κύριο, ουδέ λέει ελπίζω αν είσαι με, τι σημαίνει? Ότι δεν μου έδωσαν αξία. Η πίστη δίνει αξία στον Θεό. Η πίστη δίνει αξία σε αυτόν που πιστεύεις και σε αυτό για το οποίο πιστεύεις. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι, όταν λέμε ότι κάποιος είναι πιστός, βλέπεις έναν άνθρωπο και βλέπεις νιώθεις μέσα σου ότι αυτός έχει πολύ πίστη. Λες, μπράβο αδερφέ, έχεις πολύ μεγάλη πίστη. Αυτό, το ότι κάποιος έχει πολύ μεγάλη πίστη, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με αυτό. Άμα ποτέ σου πούνε ότι έχεις μεγάλη πίστη, μην το πάρεις για κάθιση. Γιατί δεν είναι στον άνθρωπο που έχει πίστη το να καυχηθεί για αυτό που έχει. Ούτως ή άλλως φυσικά είναι το μέτρο της πίστης που δίνει ο Χριστός. Αλλά το ότι κάποιος έχει μεγάλη πίστη δίνει τιμή σε αυτόν στον οποίο πιστεύει. Άμα σου πω εγώ ότι ήμουν πάρα πολύ άρρωστος, πάρα πολύ άρρωστος, ήμουν άτιμο θάνατος. Και τώρα πώς είσαι πάρα πολύ, δηλαδή με χάνατε. Ήμουν έτοιμο αυτό, λέω ότι όλοι λένε ότι είχαν εξεγραμμένο. Και πήγα σε ένα γιατρό και έγινε καλά. Και ένα μπράβο ευθύριο, έγινες καλά. Δεν έγινα εγώ καλά. Το μπράβο δεν πάει σε μένα που έγινα καλά, πάει στο γιατρό που με έκανε καλά. Ο γιατρός ευθύνεται σε εισαγωγικά που έγινα καλά. Ο γιατρός με έκανε καλά. Εγώ πήγα στο γιατρό. Μέχρι εκεί. Ποια είναι η μεγάλη μου δηλαδή. Ποια είναι η μεγάλη μου σπουδαιότητα. Πήγα στο γιατρό. Ας μην πήγα στο γιατρό. Ας καθόμουν εκεί να πεθάνω στο δωμάτιο. Θα μπορούσα. Να πήγα στο γιατρό. Σιγά. Και τι έγινε. Αλλά ο γιατρός που πήγα με έκανε καλά. Αυτό στο γιατρό πηγαίνει το ότι. Όμως που δεν έχει μεγάλη πίστη, εσύ έχει πάρα πολύ μικρή συμμετοχή σε αυτό. Το πρόσωπο στο οποίο πιστεύεις παίρνει όλη την τιμή. Αλλά εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι ο Θεός λέει, αν και εγώ είχα δώσει όλα μου τα πιστήρια, όπως βλέπουμε και στο διαβάζω, θα διαβάσω περισσότερο, δεν μίλησε να λέει σε μένα. Και τελειώνει με αυτό το εδάφιο, με το τέταρτο σημείο που λέει, δεν επλησίασεν, λέει, εις τον Θεόν αυτής, ούτε και με πλησίασαν καν. Δεν ήρθανε, λέει, κοντά μου, ούτε με την καθόλου με εμπιστοσύνη, ούτε ακόμα και με τα λάθη τους, με τίποτα αυτά, δεν με πλησίασαν καν, δεν ήθελαν να έχουν κάτι μαζί μου. Και εδώ θα λέγαμε, αν δεν φάνηκε, υπάρχει μια κλιμάκωση. Κάθε ένα από τα 4-7 κομμάτια έρχεται να γίνει ακόμα πιο αδιανόητο. Και τι να μην πλησιάσει το Θεό? Ναι, λέει, οι αμαρτίες σας έβαλαν χώρισμα. Ναι, συμφωνούμε άρα σε αυτό, αλλά ο λαός και ο άνθρωπος πολλές φορές έχει μια. Θέλει να δει να κάνει κάτι για το Θεό, θέλει να τον πλησιάσει. Ξέρω πως δεν αξίζει, αλλά πάλι πηγαίνει. Θα πάει στο Θεό, θέλει να αποκαταστήσει τη σχέση του με κάποιο τρόπο, έστω και αν δεν ξέρει πώς, να πάει χωρίς να ζητήσει συγγνώμη, ακόμα και αυτό το επιχειρεί, ακόμα και εμείς το επιχειρούμε αυτό. Πολλές φορές γίνεται κάτι, μια σύγκρουση ανάμεσά μας. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για το σεξ, γίνεται μια σύγκρουση και ο ένας κρατάει το ένα μέρος, ο κρατάει το άλλο μέρος. Θέλουν να τα βρούμε, αλλά δεν πηγαίνουν ευθέως να ζητήσουμε συγγνώμη, πηγαίνουν με το πλάι. Με το πλάι ο άλλος και μπας και κάποιος μιλήσει και όπως. Αλλά γίνεται μια απόπειρα, εν πάση περιπτώσει. Θέλουμε να γίνει μια αποκατάσταση εδώ πέρα, λέει. Ούτε καν με πλησίασαν. Σε άλλο σημείο, διαβάζουμε στον προφητικό λόγο, λέει: πλησιάσατε, λέει, σε με και θα πλησιάσω. Επιστρέψατε, λέει, σε με και θα επιστρέψω εις εσάς. Αν είχαν, τι σημαίνει αυτό? Αν με είχαν καν πλησιάσει, λέει ο Θεός. Ω, μόνο αν είχαν πλησιάσει. Μόνο αν είχαν πλησιάσει. Τίποτα άλλο δεν θα τους είχα ζητήσει. Θα είχα πιάσει από εκεί την άκρη του νήματος και θα τα είχαμε λύσει τα προβλήματα. Θα είχα την ευκαιρία να τους καταλάβω ότι με θέλουν, να τους έδειχνα, να τους δείχνω, τους ανοίγω τα μάτια, να βλέπουν το λάθος τους, να βλέπουν την απομάκρυνσή τους, να βλέπουν την απομάκρυνσή τους, να βλέπουν την ανυπακοή τους, να βλέπουν την παρακοή τους, να βλέπουν. Θα τους άνοιγα όλα αυτά αν μόνο με είχαν πλησιάσει τουλάχιστον. Τουλάχιστον ας πλησιάσουμε τον Θεό όσο μπορούμε, ακόμα και στα χειρότερά μας. Ας πλησιάσουμε τον Θεό. Μακάρι να με είχαν πλησιάσει. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, αλλά η ώρα έχει περάσει. Αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά, επαναλαμβάνουμε, ότι αυτός ο προφήτης, αν και μιλάει σε μία πόλη, αν και μιλάει σε έναν λαό ο οποίος πράγματι είχε τις ελπίδες του, όπως ξέρουμε, εμπιστευότανε άλλα πράγματα, κάποιοι λέει σε ύπους, κάποιοι σε άρματα. Σε άλλο σημείο διαβάζουμε ότι κάνανε παρέα, συμμαχίες με άλλους λαούς και τη δύναμή τους την αντιλούσανε από οποιαδήποτε άλλη πηγή, εκτός από την πηγή της αληθινής δύναμης που ήταν ο Θεός. Και αντί να πιούν νερό από τα καθαρά νερά, σκάβανε, λέει, διαβάζω σε άλλο σημείο, λακκούβες, λάκκους, και πήραν ένα νερό το οποίο ήταν ένα ακάθαρτο νερό, το οποίο δεν μπορούσε να τους κάνει καλό, κακό τους έκανε. Ούτε εξειδιψάγανε, ούτε τους ωφελούσε, ούτε τους έθρεφε, αλλά επιμένανε και σκάβανε τους λάκκους, προτιμούσαν παρά να πιούν από τα ζωντανά νερά. Τα είπαμε αυτά, αδερφοί, και τα λέμε αυτά. Και θα κλείσουμε με αυτό για άλλη μια φορά, το επισημαίνουμε. Αυτά που λέει ο Θεός και αυτά που επισημαίνει ο Θεός είναι προσπάθειες του Θεού να μας βοηθήσει να εννοήσουμε καταδάματα. Θέλω να ελπίζουμε ότι το αυτοίνο κήρυγμα δεν αφορούσε κανέναν από τους που άκουσαν, ούτε και θα αφορά κανένα που θα ακούσει. Θα είναι ό,τι ευτυχέστερο. Θα είναι ό,τι καλύτερο για τον Θεό, για τον πιστό, για την Εκκλησία, για τα σπίτια μας, για τις κοινωνίες μας. Θα είναι ό,τι καλύτερο όλα αυτά, να μην μας αφορούν καθόλου. Καθόλου, ούτε δηλαδή. Ναι, να ήταν απόψε σαν κάποιον ο οποίος έπαιξε, απόψε παίξαμε ερωτικά τραγούδια. Τίποτα άλλο, δεν είχε τίποτα άλλο. Αλλά στην περίπτωση που κάτι από αυτά διαπιστώνουμε να υπάρχει μέσα μας, να είμαστε σε κάποιο ή σε κάποια από αυτά, να λοιπόν είναι άλλη μια ευκαιρία του Λόγου του Θεού να μας βοηθήσει να βγούμε από αυτά, να πάρουμε ξανά μια απόφαση να ακολουθήσουμε τον Κύριο, επειδή να πούμε κάτι. Εδώ πέρα είναι ένας λαός σε απομάκρυνση και ας ξέρουμε κάτι, ότι όταν απομακρύνεται ο άνθρωπος και όταν ο άνθρωπος νιώθει ότι ο Θεός είναι μακριά του, τότε 100%, 99%, 0,999, ξέρει το Ιώβ, 100% είναι επειδή εγώ έχω απομακρυνθεί από τον Θεό και όχι ο Θεός από εμένα. Ξέρετε ποιο είναι ο τρόπος να καταλάβεις ποιος έχει απομακρυνθεί από τους δύο? Έχει απομακρυνθεί αυτός που όταν ο άλλος έχει να το συναντήσει δεν το βρίσκει εκεί που τον άφησε. Αν έρθει ο Θεός να με βρει στο ταμείο μου και δεν με βρει, ποιος θα απομακρυνθεί, ο Θεός? Όχι, εγώ έχω απομακρυνθεί. Αν πάω εγώ να βρω το Θεό στο ταμείο μου, το βρω, θα είναι εκεί ο Θεός. Αν ο Θεός ήθελε να με βρει στα πρώτα μου έργα, θα με βρει εκεί ή θα με βρει εκεί? Έχω φύγει από εκεί. κάνω κάτι άλλο. Αλλά πάω εγώ να δω τον Θεό στα πρώτα μου έργα, θα το βρω και θα το βρω εκεί. Ποιος απομακρύνθηκε? Εγώ απομακρύνθηκα. Όχι ο Θεός. Ο Θεός είναι εκεί. Και όταν πω και εγώ εκεί, τότε πάλι θα είμαι εγώ με τον Θεό και θα υπάρχει δια του με τη χάρη και του έργου του Ιησού Χριστού. Θα είμαι μέσα στο Χριστό, Χριστός μέσα στο Θεό, και όλοι μαζί στο Πνεύμα του Άγιο θα μπορούμε να κάνουμε το έργο του Κυρίου, να γίνει το έργο του Κυρίου και να είμαι στο θέλημα του Θεού. Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν.